16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Obilježeno 27 godina od zločina nad Srbima u Sijekovcu kod Broda.
Zločini počinjeni nad Srbima ne smiju biti zaboravljeni, a Republika Srpska je jedina garancija opstanka i slobode srpskog naroda, poručio u Sijekovcu Milorad Dodik.
U Banja Luci sastanci stranačkih delegacija SNSD-a, PDP-a i SDS-a, glavna tema formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini.
Evropski parlament glasao za ukidanje ljetnjeg i zimskog računanja vremena.
Novak Đoković večeras protiv Batiste Aguta u osmini finala Mastersa u Majamiju.
Promjenljivo oblačno sa slabim padavinama, mjestimično, slično i sutra. U Sijekovcu kod Broda danas je obilježeno 27 godina od stradanja Srba u ovom mjestu, gdje su regularne jedinice Hrvatske u sadejstvu sa muslimansko-hrvatskim snagama počinile stravičan pokolj nad srpskim civilima. Brojne delegacije položile su vijence kod spomen ploče za 46 srpskih civila, žena, djece i staraca. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u Sijekovcu da ne smijemo izgubiti vjeru u svoj narod, u Republiku Srpsku i u Srbiju, te da je naša pravda naše okupljanje. Događaj pratio Slađan Jeremić.
Program obeleževanja 27 godina od stradanja Srba u Sijekovcu počeo je služenjem svete arhijerejske liturgije u crkvi svete velikomučenice Ognjene Marije. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije je u svom obraćanju podsjetio da je za Republiku Srpsku živote dalo 30.000 ljudi.
Oni su svi u temeljima Republike Srpske, njihovo je mučeništvo veliko i nećemo prestati nikada se molimo Bogu za njih i za njihovo spasenje.
U Sijekovcu su pale prve žrtve u odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH, reč je bilo o civilima. Najviše su stradale srpske porodice Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović, a zapaljeno je ili uništeno 15 kuća i pravoslavna crkva. Tokom 1992. godine u Sijekovcu je ubijeno 46 srpskih civila, uglavnom žena, dece i staraca. Saši Miloševiću kao dečaku od 9 godina stavili su kamu pod vrat, pukom srećom je preživeo.
Taj dan sam izgubio dva brata i oca. Na putu. 17, 1, 24.
Istog dana ubijeni su Jovo Zečević i tri sina, a posljednji je preminuo krajem prošle godine. Njegov sin Goran danas je zahvalan Republici Srpskoj što su pružili podršku u najtežim trenucima i sagradili novi dom.
Mogu da kažem da je sve ono što je obećano i sve što je zamišljeno i realizovano. Znači, najviše stradala moja porodica i porodica ovog momka Saše Miloševića preko puta.
Na spomen ploču vence i cveće položili su srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, izaslanik predsjednika Republike Srpske, delegacije Narodne skupštine i vlade, boračka organizacija Republike Srpske, predstavnici Trećeg Republika Srpska puka, predstavnik kancelarije OEPS-a u Banja Luci, više opština te brojne druge delegacije. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da ne smemo izgubiti veru u svoj narod, u Republiku Srpsku i u Srbiju.
Naša je obaveza da ne izgubimo sjećanje i da svaki dan, svaki put na ovaj dan ovdje se nađemo i mislim da je to svakako poruka za svima onima koji su nekažnjeni, a počinili zločin ovdje. Naša sveta dužnost je naravno da gajimo sjećanje na stradane, nevino stradane ljude ovog mjesta.
U posljednjem ratu je u 9 masovnih grobnica na području Broda pronađeno 59 broskih Srba. Ubijeno je 226 ljudi, od čega 46 žena, a u 10 logora na najstrašnije načine mučeno je više od 2000 Srba. Strašan zločin bez kazne, slaže se i načelnik Broda Ilija Jovičić.
Zato smo mi Brođani i širi krug ljudi svake godine povodom 27 godina stradanja. Evo, ovaj put okupljamo ovdje i svaki put ćemo se okupljati Brođani da obilježe ovaj stravični događaj i na neki način traže pravdu.
Obeležavanje 27 godina od pokolja nad srpskim civilima u Sijekovcu održano je u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova i uz prigodan program.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik posjetio je danas u selu Sijekovac kod Broda Milju Zečević, čija su tri sina i supruga na kućnom pragu ubile hrvatske snage 26. marta 1992. godine.
Majku Milju Zečević posjetili su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U sjedištu SNSD-a u Banja Luci održan je sastanak rukovodstva ove stranke sa delegacijom Partije demokratskog progresa, na kojem je razgovarano o učešću PDP-a u vlasti na nivou BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon sastanka da je SNSD zainteresovan da sa PDP-om uđe u vlast, te da se konačan stav Partije demokratskog progresa očekuje početkom sljedeće sedmice. Lider PDP-a Branislav Borenović rekao je da su obe partije pokazale političku zrelost, spremnošću da razgovaraju o zajedničkim institucijama. U toku je sastanak rukovodstva SNSD-a sa delegacijom Srpske demokratske stranke. Informiše Zorana Marković.
Odgovor PDP-a učešću u vlasti čeka će SNSD do početka sljedeće sedmice. Dogovoreno je da se zajednički radi na bitnim pitanjima za Srpsku i njene građane, zajednički rad na novom izbornom zakonu, ali i o funkcionisanju javnog servisa, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ja sam evo da idem dosta i ponudio gospodinu Borenoviću da bude član savjeta ministara, naravno on je to tu mogućnost isključio. Imajući u vidu njihove političke i partijske planove, ali u svakom slučaju taj definitivni odgovor mogli da čujemo u narednih nekoliko dana. Isto tako je veoma važno reći da i uslovima i pod uslovima da se ne uđe u zajednički u institucije vlasti, da i PDP i SNSD iskazuje spremnost da u okviru takve nove te situacije zajednički radimo na stvaranju konsenzusa o svim važnim pitanjima na nivou Bosne i Hercegovine.
Tačno je da je meni SNSD ponudio ministarsku poziciju u savjetu ministara, ja sam tu mogućnost odbacio, pokazujući na taj način da ne mora sve da bude u pozicijama, u funkcijama i da nije sve do pozicije i funkcije, nego do i politike i do nekog budućeg djelovanja u interesu svih građana i naroda koji žive u Republici Srpskoj i očekuju od nas da bolje radimo svoj posao. Vrlo je važno što smo postigli jedan širok konsenzus oko nekoliko ključnih pitanja. Čuli ste oko izbornog zakona.
Dodik je naglasio da nema formiranja parlamentarnih komisija na nivou BiH dok se ne formira savjet ministara.
To znači faktički da nije formiran ni prvopredstavnički dom, ni dom naroda, ni parlamentarna skupština u BiH. Isto tako smatramo već od aprila SNSD će promijeniti svoju politiku češća na zajedničkom nivou, ukoliko ne bude bio formiran savjet ministara. Mislim da je to bezrazložno i nepotrebno odugovlačenje.
U PDP-u razumiju i podržavaju ovaj stav SNSD-a i naglašavaju da je važno da se suštinske odluke usaglašavaju.
Bez obzira na koalicioni politički kapacitet, bili vlast ili opozicija, nakon duže vremena smo svjesni da odluke koje su zaista od ključnog suštinskog interesa za sve građane treba usaglašavati i donositi na nivou zajedničkih institucija i tu ne trebamo da budemo politički sujetni.
Trenutno je u prostorijama SNSD-a u toku sastanak delegacije SNSD-a sa delegacijom SDS-a koju predvodi lider ove stranke Vukota Govedarica.
Ministarstvo bezbjednosti u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu dostavilo je danas predsjedništvu Bosne i Hercegovine informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selafija u BiH. U saopštenju ministarstva se navodi da u ovom trenutku ne mogu davati više detalja o sadržaju informacije. Predsjedništvo je u vezi sa aktivnostima Hrvatske bezbjednosno-obavještajne agencije i generalnog konzula ove zemlje u BiH Ivana Bandića o navodnom vrbovanju Selefija za krijumčarenje na oružanje u BiH od resornog ministarstva zatražilo sveobuhvatnu informaciju o navodima iznesenim u javnosti. Predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik kaže da je izvještaj zatražen na zahtjev dvojice članova predsjedništva Šefika Džaferovića i Željka Komšića.
Ja smatrao da te javno iznesene stavove treba provjeriti i zato sam i podržao da predsjedništvo zatraži. Dakle, to je nešto što u sebi ima dosta nerazjašnjenih stvari. Mislim da predsjedništvo će svakako sjest pa će o tome vidjeti. Ja nemam pojma kakav izvještaj, još ga nisam ni dobio.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović primila je danas u svom kabinetu nastupnu posjetu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erika Nelsona. Predsjednica Cvijanović i ambasador Nelson razgovarali su o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Ovom prilikom predsjednica Cvijanović je istakla da su institucije Republike Srpske u potpunosti posvećene procesu evropskih integracija te daljem sprovođenju ekonomsko-socijalnih reformi u cilju poboljšanja privrednog ambijenta kao i životnog standarda svih građana.
A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izrazio je nadu da će rezultati vještačenja za koje se očekuje da stignu u Banjalučko okružno javno tužilaštvo pomoći da se dođe do novih saznanja s ciljem rješavanja slučaja stradanja Davida Dragičevića. Lukač izjavio u Banjaluci da je utvrđivanje potpune istine zajednički interes i javnosti i ministarstva unutrašnjih poslova. On je istakao da je konferencija za novinare nakon pronalaska tijela Davida Dragičevića bila organizovana kako bi bila saopštena saznanja koja su od tog trenutka bila poznata na osnovu podataka koje je MUP imao na raspolaganju.
Ako tužilaštvo dođe do određenih saznanja i podataka da nešto pogrešno prezentovano, ali kao što kažem, ta saznanja su na preskonferenciji iznešena, saznanja koja su do tog momenta bila prisutna i koja su bila u nekim saznanjima ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu podataka koje smo imali na raspolaganju. Slučaj nije završen, tužilaštvo dalje radi na tome. Ja se nadam da će neka vještačenja koja se očekuju da stignu u tužilaštvo, da će otvoriti neke nove slike, da će doći do nekih novih saznanja u cilju rješavanja u potpunosti tog slučaja i da dođe se do jedne potpune istine, s obzirom da se godinu dana pričaju mnoge laži, konstrukcije koje nemaju nikakve veze sa istinom, ali svakako se nadam u cilju saznanja i javnosti u vezi tog slučaja i u cilju Ministarstva unutrašnjih poslova, jer su mnogi ljudi iz ministarstva prozvani bez ikakvih argumenata i bez ikakve argumentacije optuženi za nešto što nisu radili, niti su mogli da urade.
U graničnom pojasu Bosne i Hercegovine i Hrvatske na krajnjem jugoistoku u blizini trebinjskog sela Jablan Do otkrivena je grupa od 10 ilegalnih migranata, od kojih je petoro djece. Riječ je o terenu koji je tokom rata bio linija razdvajanja i na kojem se nalaze zaostala minska polja. Izvještava Momir Milić.
10-članu grupu migranata otkrili su pripadnici Crvenog krsta i Deminera koji već nekoliko dana obilježavaju teren plakatima sa upozorenjem na opasnost od mina. Jutro se sve desilo slučajno oko 9 časova u graničnom pojasu sa Hrvatskom, priča Mišo Pamučina, koordinator za deminiranje pri javnoj ustanovi Ekologija i bezbjednost.
I tu su 5 dana već lutali po ovim brdima. Hrvatska ih policija prebacila preko naše granice i tu su i ostavili u ovoj šumi. I tu smo i naš slučajno.
Jusuf iz Kurdistana u Iraku luta po brdima 5 dana sa dvoje male djece.
Neki ljudi su nas doveli. Trebalo je da se ukrcamo na neki brod za Italiju. Doveo je sve porodice ovdje i rekao da će se vratiti. Nije se vratio i evo 5 dana spavamo napolju. Došli smo do nekog mjesta, ne znamo kojeg. Rekli su nam ovo je Hrvatska, ne možete ovamo, idite u Bosnu. Doveli su nas ovdje. Treba nam samo vode, rekli smo, ali rekli su da to nije njihov problem.
S obzirom na to da su bili u lošem fizičkom stanju, reagovali su predstavnici gradske organizacije Crvenog krsta, poslije čega su ih preuzeli pripadnici granične policije BiH. Marica Tomović, sekretar Crvenog krsta Trebinje.
Evo, Crveni krst izašao samo na teren da im da hranu i vodu, pošto pretpostavljamo da su iscrpljeni.
Iz jedinice granične policije saopštili su da se prisustvo ilegalnih migranata u graničnom zaštićenom pojasu pojačava posljednjih dana. Osim u rejonu Zubaca, otkriveni su jutros i na drugim mjestima i vraćeni u Crnu Goru, njih ukupno 60. Milenko Kujundžić, komandir jedinice granične policije BiH u Trebinju.
Imali smo jutros na području Lastve 10 koje smo odvratili. Imali smo na području Bileće isto 10. Stanje iz dana u dan se povećava od prosjeka 20 dnevno, sad imamo prosjek 25 dnevno.
Od početka godine, rekao je Kujundžić, spriječen je ulazak više od 300 migranata u graničnom pojasu koji operativno pokriva jedinica Trebinje.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Vlada će podržati izgradnju turističkog kompleksa na Majevici, potvrdila ministarka Golić u Loparama.
Navršilo se 35 godina od tragične smrti književnika Branka Ćopića. Vlada Republike Srpske podržat će izgradnju turističko-rekreacionog i izletničkog centra Busija na Majevici, izjavili su nakon sastanka sa načelnikom opštine Lopare i investitorom ovog kompleksa ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić i trgovine i turizma Dragica Kovač. Izgradnja ovog višemilionskog turističkog kompleksa, okruženog sa 7 opština i gradova, doprinio bi i ekonomskom razvoju ove regije i ostanku mladih na ovim prostorima, izvještava Lidija Bešlić.
Na 840 metara nadmorske visine na Majevičkom vrhu Busija, na prostoru od 500 dunuma, planirana je izgradnja brojnih turističko-rekreativnih i sportskih sadržaja. Ovaj lokalitet okružen je sa 7 opština u krug od 50 km, nalazi se i aerodrom. Vlada Republike Srpske spremna je da pruži punu podršku investitorima, dokazanim privrednicima koji žele da ulažu u otvaranje novih radnih mjesta i razvoj realnog sektora, istakla je ministarka Srebrenka Golić.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove već završila izlaganje i preko 95% posla završila, sad ostaju tehnički detalji, objava, znači što je prva pretpostavka kako bismo mogli pokrenuti ovaj projekat.
Izgradnja ovog raja na zemlji na Majevičkom vrhu Busija je ambiciozan projekat, a prirodne ljepote sa bogatom florom, ljekovitim biljem i šumskim voćem samo će obogatiti planirane sadržaje koji se namjeravaju graditi, istako je investitor Svetozar Ostojić.
Kompleks bi trebao sadrži jednu ski stazu, jedno veliko, možda i dva fudbalska igrališta, mnogo mali igrališta, odbojka, košarka, hotela, apartmana, dva jezera, staze za šetače.
Ovaj projekat ima veliki značaj za razvoj turizma opštine Lopare, ali ne cjelokupan ekonomski razvoj. To povlači i razvoj ruralnih sredina, gdje će lokalno stanovništvo imati priliku da ponudi svoje proizvode, istakla je ministarka Dragica Kovač.
Imaće priliku da brendiraju svoje proizvode, na tome se već radi. Ja koliko znam, ovdje je brendirana već domaća rakija iz ovog područja. Radi se na tome da budu brendirani proizvodi kao što je majevičko suho meso, majevički sir.
Izgradnju turističkog kompleksa na Busiji podržali su i susjedne opštine i gradovi, rekao je načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Sam put, na primjer, do tog centra će koštati negdje oko 5 miliona. Obaveze opštine Lopare su uglavnom kada je u pitanju izdavanje određenih dozvola.
Na Busiji trenutno postoji 4 objekta. U proteklih 12 godina kroz ovo mini odmaralište prošlo je 50.000 ljudi. Ako ovaj planinski vrh na Majevici bude pretvoren u zemaljski raj, opština Lopare bi u budućnosti mogla biti primamljiva turistička destinacija.
Rok za prijavu za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srpskoj je 30. april. Ovo je danas u Banja Luci, rekao ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević. Nagradni fond koji je ministarstvo obezbijedilo je 38.000 maraka. Takmičenje se paralelno održava i u Srbiji, a odvija se na osnovu specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije i memoranduma koji su potpisala dva resorna ministarstva. Najbolja ovogodišnja inovacija biće poznata do kraja godine, do kada takmičenje traje. Opširnije Darko Đurić.
U prethodnih 12 godina kroz ovo takmičenje prošlo je ukupno 290 timova, od kojih su 94 tima nagrađena u ukupnom iznosu od 427.000 maraka, dok je ove godine za prvo mjesto predviđena nagrada od 10.000 maraka. Ministar Srđan Rajčević.
Cilj ovoga takmičenja je dakle podsticanje inovativnosti i preduzetništva. Dakle, mi sa takmičenjem za najbolju tehnološku inovaciju želimo na određen način da postignemo inovatorstvo i kreiranje svih onih inovativnih ideja koji mogu da doprinesu prije svega privrednom razvoju, dakle i Republike Srbije i Republike Srpske.
Direktor inovacijenog centra Banja Luka Drago Gverić i član organizacijenog tima takmičenja tehnoloških inovacija iz Srbije Dragan Povrenović objasnili su kako će izgledati ovo takmičenje.
U prvoj kategoriji realizovanih inovacija se ide u takozvana tri kruga, odnosno tri kruge koja se ocjenjuju, znači kako kod nas, tako i u Srbiji, dok za studentske, odnosno srednjoškolske timove imaju dva kruga koji su praćeni sa 8 do 10 tematskih treninga, obuka i edukacija koji imaju za cilj da pripreme invenciju ili inovaciju.
Ovom prilikom bih želeo da pozovem i one sa najviših pozicija i u Srbiji i u Republici Srpskoj da samo daju moralnu podršku svima onima koji su spremni da založe svoje vreme, svoj intelekt, svoju energiju i da pokažu da se ne mora otići iz zemlje.
Iz zemlje nije otišao Dragan Spajić, prošlogodišnji pobjednik iz Trebinja sa inovacijom termoskošnica.
To je inovirana standardna košnica, a njena inovativnost se ogleda u konstruktivnom rješenju. To konstruktivno rješenje jeste da je ona izgrađena od jednog nosećeg grama i troslojnih stranica. I na taj način povećavaju se prinosi pčelnih proizvoda i povećava se broj pčelnih društava.
Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju završava se krajem godine kada će biti izabrana najbolja.
Grad Banja Luka izgradit će i predati preduzeću Putevi Republike Srpske projekat za izgradnju raskrsnice na magistralnom putu Banja Luka-Prijedoru, naselju Dragočaj. Ovo je danas najavio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji je u ovom naselju prisustvovao početku izgradnje mosta preko riječice Dragočajke. Informiše Aleksandar Javorac.
Grad Banja Luka je zainteresovan da se riješi problem raskrsnice na magistralnom putu u naselju Dragočaj, bez obzira što je to nadležnost Puteva Republike Srpske, kaže Radojičić. Zbog čestih saobraćajnih nezgoda na ovoj raskrsnici, građani su tražili da se ovaj problem riješi.
Prijedlog naš je da se na lokaciji koja je kritična, tamo na Prijedorskoj cesti, uradi semaforska signalizacija, da se izvrši korekcija ugibališta i da se izvrši korekcija geometrije pristupnog puta. Grad će projekat urađeni dati Putevima Republike Srpske koji bi trebali da projekat izvedu.
U okviru investicionog ciklusa Banja Luka se gradi, Radojičić je ozvaničio početak radova na izgradnji mosta preko riječice Dragočajke.
Jedan od većih infrastrukturnih projekata, radi se o gradnji novog mosta savremenog vrijednosti od negdje oko 220.000 konvertibilnih maraka, izvođač je Vranica. Cilj je naravno da se olakša i modernizuje saobraćaj, ali isto tako ovo je lokacija na kojoj su često u ranijim periodima bile i poplave, tako da bi trebalo da na ovoj lokaciji pomogne i rješenju problema poplava.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Dragočaj Slavenko Tadić kaže da ova mjesna zajednica ima tri velika sela, Ramići, Dragočaj i Barlovci.
Svi znamo da most spaja ljude, tako da će ovaj most u svakom slučaju poboljšati uslove življenja u ovoj mjesnoj zajednici i nadamo se u budućnosti još razumijevanju gradske uprave.
Novi most bit će dugačak 13, a širok 9 metara. Imaće dvije saobraćajne trake i dvije pješačke staze. Rok za završetak radova je 120 dana.
Vlada Srpske radi na tome da se putem različitih olakšica dođe do rasterećenja privrede, a sve kako bi se podstakao preduzetnički duh i omogućilo novo zapošljavanje. Rekao je ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević prilikom posjete opštini Bileć. Načelnik opštine Miljan Aleksić izrazio je nadu da će se uskoro naći partner za oživljavanje tekstilnog pogona Biteksa kao uspješan primjer porodičnog biznisa u Bileći. Istaknuto je preduzeće za proizvodnju odjeće za bebe Pčelica Maja. Govore Maja Arsenović, dizajnerka u ovom preduzeću, i ministar Petričević.
Kod nas u našoj fabrici radi trenutno 25 žena i ovo je isključivo ženska firma. I to je nekako i bio neki mamin i tatin cilj da Pčelica pripada ženama. Znači da baš grade tu priču o ženskom preduzetništvu, gdje će pomoći malo tim ženama, posebno tim ženama u srednjim godinama koje su kod nas bile onako da im je bilo teško da dođu do posla u to vrijeme kada smo mi kretali.
Želimo da stavimo akcenat na žensko preduzetništvo, s obzirom da je na drugoj sjednici Narodne skupštine rađena i strategija i usvojen nacrt strategije za razvoj preduzetništva za žene, i to je ono jedan vid podrške ženskom preduzetništvu.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku organizovala je Dan otvorenih vrata. Djeca iz predškolskih ustanova, učenici banjaluških osnovnih i srednjih škola i studenti pravnog fakulteta imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada i školovanja policijskih službenika, te dijelu opreme koju svakodnevno koriste. Dan otvorenih vrata održan je i u Bjeljini i Zvorniku. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Znatiželjni učenici nisu krili oduševljenje viđenim, prezentovanim je rad policije, ali i tehnička sredstva i oprema kojom raspolažu organizacioni jedinice uprave kao i specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Republike Srpske.
Sviđa mi se simulator, izgleda zanimljivo.
Pa simulator okretanja i sve, kako dresiranje.
Pa odlično je, simulator mi je najbolje ovdje kako izgleda. Pa prvo što sam vidio su ovi bicikli kako se vozaju, imaju i semafori.
Načelnik uprave MUP-a za policijsku obuku Mile Šikman rekao je da su dobri odnosi sa građanima jedan od najboljih garanata bezbjednosti lica i imovine, što je osnovni zadatak policije. Šikman je poručio da su vrata policije za građane uvijek otvorena.
Imaće priliku da vide dio opreme i sredstava koja koristimo u obuci policije, ali i da vide nešto što je zanimljivo kao što je poligon koji mogu da prođu naši najmlađi. Zatim imaće priliku da vide simulator za vezivanje pojasa, ali i pripadnik specijalne antiterorističke jedinice će im pokazati određene vježbe sa službenim psima.
I u policijskoj upravi Bijeljina održan je Dan otvorenih vrata. Djeci iz gradskih vrtića i škola prikazana su vozila, naoružanje, službeni policijski psi, a posjetili su i prostorije za izdavanje ličnih dokumenata. Portparolka policijske uprave Aleksandra Marić.
Oni su danas imali priliku da vide samo jedan dio materijalno-tehničkih sredstava, opreme i vozila koje policijski službenici koriste prilikom obavljanja svojih redovnih i vanrednih poslova i zadataka.
Nije toliko strašno, pošto su policajci već zaštitnici.
Vidjeli smo oružja, policajci su uniformama.
Danas mi se posebno svidjelo zato što sam vidjela da su svi dresirani.
Dan otvorenih vrata održan je i u policijskoj upravi Zvornik. Upravo su posjetili mališani iz dječijeg vrtića Naša radost.
Evropski parlament glasao je za ukidanje ljetnjeg i zimskog računanja vremena. Izglasano je da se od 2021. godine ukine pomjeranje sata koje se decenijama događalo dva puta godišnje, u martu i oktobru.
Zemlje koje planiraju da zauvijek ostanu na ljetnjem računanju vremena trebalo bi da pomire kazaljke posljednji put u martu 2021. A one koje odaberu zimsko računanje vremena podešavat će svoje časovnike posljednji put u oktobru 2021. godine, javljaju strani mediji. Prijedlog sada ide pred Evropski parlament i parlamente zemalja članica Unije.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da nije nemoguće da Carigradska crkva Sveta Sofija više ne bude muzej u kom se naplaćuje ulaz i postane džamija u koju je ulaz slobodan, prenosi agencija Anadolia.
Doktorant Fakulteta političkih nauka Milan Vukelić podsjeća da poslije pada Konstantinopolja 1453. tadašnja pravoslavna crkva postaje džamija i to ostaje do 1931. Tada su zvona, oltar i druge hrišćanske relikvije uništene, a dodati su islamski elementi poput minareta. Nakon 1931. džamija je bila zatvorena i od 1935. godine ona zvanično postaje muzej. Od tada islamski fundamentalisti nastoje da od nje ponovo naprave džamiju, što se u potpunosti poklapa sa neosmanističkom politikom koju zastupa Erdogan.
Vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shanahan ovlastio je vojne inženjerske jedinice da počnu planiranje i izgradnju oko 92 km duge ograde visoke 5,5 metara u Yumi u saveznoj državi Arizona i u El Paso u Teksasu, duž američke granice sa Meksikom, prenose agencije.
Pentagon je objavio da će preusmjeriti do milijardu dolara da bi pružio podršku Ministarstvu za unutrašnju bezbjednost i Federalnoj agenciji za carine i zaštitu granica. Novac će, osim za zid koji je zahtijevao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, biti iskorišćen i za postavljanje rasvjete i gradnju puteva na tom području.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Navršilo se 35 godina od tragične smrti književnika Branka Ćopića. U osnovnoj školi Branku Ćopiću u Krupinonu održan je poetski čas kao i ispred područne škole u njegovim rodnim Hašanima. Opširnije Ivana Pekarić.
Nastavu u područnoj školi u Hašanima ove školske godine pohađa 8 učenika. Ponosni su oni što idu u školu u koju je išao i velikan pisane riječi Branko Ćopić. Slavica Railić, učenica 5. razreda.
Branko Ćopić je bio poznati pisac.
Idete u školu u koju je on išao, jeste ponosni na to?
Ponosni smo.
Željana Vukomanović, učenica 5. razreda.
Šta je Branko napisao?
Ježevu kućicu, doživljaj mačka Toše, orle vrano lete.
Branko Ćopić je podgrmeći njegove stanovnike ovjekovječio u literaturi. Stoga mu se njegovi sljedbenici žele odužiti na dostojan način. Iako ima poteškoća, očekuju da će i kuća Ćopića biti obnovljena. Svetozar Ličina, predsjednik fondacije Branko Ćopić.
Branko je obilježio svoju stazu svojim velikim dijelom, svojim opusom, svojom literaturom. To po meni uvijek je jedan spomenik, koji literarni spomenik koji svjedoči o jednom najvećem, najčitanijem, najomiljenijem pisu u svoje vrijeme, a i danas.
Mladen Kljajić, načelnik opštine Krupa na Uni.
Radovi nisu nastavljeni, ali očekujem da će biti pomaka, da će biti stvarno pomaka, da će radovi ići u nekom pozitivnom smjeru.
Izgradnjom djeda Trišinog mlina u Hašanima je počela realizacija projekta Bašta sljezove boje Hašani.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večeras sa Robertom Batistutom Agutom u osmini finala Mastersa u Majamiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras nastavlja takmičenje na Mastersu u Majamiju. U osmini finala protivnik srpskom teniseru biće Španac Roberto Batista Agut. Ovaj meč neće početi prije 20 časova i 30 minuta. Fudbaleri Bosne i Hercegovine dočekuju večeras u Zenici tim Grčke u drugom kolu J grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U prvom kolu BiH je pobjedila Jermeniju sa 2-1, dok je Grčka sa 2-0 bila bolja od Lihtenštajna. Večerašnji susret počinje u 20 časova i 45 minuta. A sutra počinje brdska biciklistička trka Grand Prix Banja Luka, na kojoj će učestvovati 75 profesionalnih takmičara iz 18 zemalja. Bodovaće se i u kvalifikacijama za olimpijske igre u Tokiju. Predsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske Vladimir Kuvalja kaže da je trka svake godine sve kvalitetnija.
Prije svega da kažem da smo uradili mnogo posla svi zajedno, svi organizatori, da napravimo jedno stvarno spektakl u Banja Luci kad je u pitanju brdski biciklizam. Pored trke Beograd Banja Luka, koja je obilježila biciklizam u Bosni i Hercegovini, evo i Grand Prix Banja Luka je jedan od najznačajnijih događaja kad je u pitanju biciklizam čak i u regionu.
Od sutra pa do 31. marta bit će vožene 4 etape, i to 3 na Kastelu i cross country maraton od Tvrđave do Banj Brda. Sportski direktor Grand Prix-a Nikola Soković.
U suštini ove godine smo odlučili da kompletan događaj preselimo na Kastel iz razloga da bi sam taj brdski biciklizam i taj show program prenijel na šire narodne mase unutar grada Banja Luke, koji će da prati naravno i rekreativni program i program za djecu.
Organizatori su istakli da im je cilj da se kroz održavanje kvalitetnih međunarodnih biciklističkih takmičenja popularizuje i omasovi bavljenje ovim sportom u Republici Srpskoj.
Danas je promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično sa slabim padavinama. Do kraja dana smanjenje oblačnosti. Slično vrijeme bit će i sutra. Opširnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Ham, pjesak i Kalunovik 0, Sokolac i Čemjerno 1, Mrakovica 2, Drinić 3, Gacko, Nevesinje 4, Mrkonjić grad 5, Krupa na Uni, Srebrenica, Šipovo, Rudo i Foča 6, Ribnik 7, Višegrad 8, Prijedor, Zvornik i Novi grad 9, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Srbac 10, Bileća 13 i najtoplije u Trebinju 15 stepeni Celzijusa. Ujutru promjenjivo oblačno, hladnije i uglavnom suvo, a samo na istoku, na planinama, moguće je provijavanje slabog snijega. Tokom dana zadržava se promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, a na krajnjem sjeverozapadu uz povećanu oblačnost može pasti malo kiše. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na planinama do minus 5, najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu oko 16, a na planinama oko 1 stepen Celsijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Obilježeno 27 godina od zločina nad Srbima u Sijekovcu kod Broda.
Zločini počinjeni nad Srbima ne smiju biti zaboravljeni, a Republika Srpska je jedina garancija opstanka i slobode srpskog naroda, poručio Sijekovcu Milorad Dodik.
U Banja Luci sastanci stranačkih delegacija SNSD-a, PDP-a i SDS-a, glavna tema formiranje vlasti u BiH.
Evropski parlament glasao za ukidanje ljetnjeg i zimskog računanja vremena.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.